тарихи йөрәктә кабыныр, юлында адашкан һөйүгә табыныр. Мохтажлы йөрәктән йәлемә үзәрде шатлыкка күм. Агашлы күзләрде кар бөртекләре керпеккә кунып уйнайдар. Кыш менән килгән хыялды бәхеткә юрайдар. Карда рәхмәт, өметтәрем яңырды, илһам кунып һезгә йырым яҙырды. Әллә ошо кистә һине иҫкә төшөрәм, күҙ алдымда һының әллә инде төш күрәм. Эйе, бары төш кенә, йөрәгем һыҙлана. Мөхәббәтең ҡуҙы дөрләмәй ҡуҙлана. Хәтердәме кис һуңғы һүҙҙәр әйтелде, шул саҡ йөрәктең бер яҡ сите кителде. Мөхәббәт ғәфү итте, ғорурлыҡ еңә алманың. Башҡаны һөйәм тиеп, күҙемә ҡарап алданың.
Мөхәббәтем
мөшәй әтәнем дерелдә яңғыҙым тик йондоҙҙар емелдәй. Донъя һинһеҙ ҡуйыныма һыйынған, был тынлыҡта елгә иҫеү тыйылған. Йондоҙҙар быяла, күҙҙәр менән йылмая. Тын юҡ был бушлыҡты, күпме тыңлама. Төн ҡурҡыныс көтәм таң атҡанын. Хафалар тумандай тауҙарға ятҡанын. Саҡырма ҡабат, әйләнеп ҡайтмам. Йондоҙҙар ҡабынғанда ел булып ҡаҡмам. Юғалтаһың мәңгегә ҡабынмаған наҙарың. Мөхәббәт килтерҙе буш хыял яҙҙарын. Һөҙөм өҙөлөп хистәремде белмәнең. Күрмәйсә ятҡа һөйөүеңде һөйләнең. Мөхәббәттән, һөйөүҙән ҡотолорға теләнең. Көттөм әйләнер тип асып ишек эләһен.
Мөхәббәт